Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, ya liboso il faut tout différencier mon pépé wana yuta kananzela ya banabasi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mon pépé oyuta kananzela ya banabasi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mon pépé oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mon pépé oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé oyuta kananzela ya basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue comme ça asali consultation ako conseiller ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé yango eutaka wapi loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi si nyonso nde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pépé wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie passe, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé et où t'es la libanda et koti nanzela ya mwana mwasi ya bana basi. Et où t'as la lissousou, soki maman asi a komi menopause, a kri déjà âge, ba organe e komi un peu atrophique, mou pépé pe koki kokota. Ya mou pe koya koya na ba sport, J'espère que ba maman basi ba koyo kanga mapete, donc ba sport moro. Et ça, la canette, ba marche, neti ba yoga, wana, ba sport, moka concentration, ba yoga. Tant on joue ça, ba sport, wana, ba grande lèvre, il faut wami, ba petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et koti. Mais, et ça, la rale plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pe koki, kokota, pendant ba mouvement, acte, wana, pe bimi, et ça, l'ité, ba bruit, moko bruit. Ouais. Mais Moussousou, a roki ko fanda, le fait que a telemi a changé ma position, ou a roki ko soulevé, et l'or au moro nase, a témoin force mouke, et fungo li kuna nase mou pepe koti, tango a kiti siango, mou pepe pe edimi. Eza maladite. Eza maladite. Eza kaka mou pepe wane koti edimi, mais eza maladite. Sur la commune gênant seulement, a roki ko kende ko mona gynécologue nae, d'a ro conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.